E comezamos hoxe un espazo que nos vai acompañar durante todo este mes de agosto. Queremos que teñan un verán de cine. Con ese objetivo propoñémonos rematar todos os días precisamente cun final de película que nos serva tamén para lembrar grandes momentos do séptimo arte. Escoitaremos nestes micrófonos esas escenas míticas que están na mente de seguro de todos os cinéfilos, pero tamén de persoas que, aínda sen seren grandes consumidores de cine, terán na súa memoria algúns finais que forman parte xa da memoria colectiva de todos nós. E imos comezar botando mando unha película que merece máis que ningunha outra o título de longametraxe, porque dura 4 horas, ni máis ni menos, que 239 minutos. Unha metraxe que en algunha ocasión se ten convertido en 5 horas por obra e gracia dos anuncios televisivos. Falamos de Foise co vento, Go with the Wind ou Lo que el viento se llevó, como vostedes prefiran. Unha das películas máis famosas da historia do cine, baseada na novela do mesmo título de Margaret Mitchell. No momento da súa estrea, no ano 1939, era a película máis cara e longa que se tiña rodado na historia. O argumento sitúanos a mediados do século XIX. Scarlett O'Hara, interpretada por Vivian Leigh, é unha moza caprichosa que vive nunha das grandes mansións do sur dos Estados Unidos, rodeada de escravos negros e todo tipo de luxos. O único que non pode conseguir é a Ashley Wilkes, o home do que está enamorada e que a súa vez está comprometido en matrimonio coa súa curmá, Melanie Hamilton, interpretada por Olivia de Havilland, unha doce e cariñosa muller incapaz de odiar. A guerra de secesión está a piques de estourar e os mozos sureños amosan o seu entusiasmo por entrar en combate. Non así, Red Butler, interpretado por Clark Gable, un home atractivo que non ten máis interese que o seu propio beneficio. Butler enamorase de Scarlett. A partir de aí, Clark Gable non cesará no seu empeño de lograr o amor de Scarlett O'Hara durante toda a película, a pesar de que Scarlett seguirá obsesionada con Ashley, a pesar do paso dos anos e tamén de varios matrimonios por interese. Unha película que dará momentos memorables ao cine, como alegato de Scarlett poñendo Deus por testemunha de que nunca volverá a pasar fame.
Adiós, pongo por testigo. Adiós, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós, pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Pero se alguén pensaba que ese era o final da película, ni moito menos. O final deixanos un diálogo entre Scarlett e Red Butler onde os dous actores volven medir as súas habilidades en escena.
Red, ¿a dónde te vas?
Me voy a Charleston, vuelvo a mi tierra.
Por favor, llévame contigo.
No, he roto con todo lo de aquí. Yo busco la paz. Quiero ver si consigo hallar algo que tenga algún encanto y dulzura en la vida. ¿Sabes de qué estoy hablando?
No, yo solo sé que te quiero.
Esa es tu verdad.
¡Oh, Red! ¡Red! 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 ¡Red, si te vas, a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
No debería dejarle ir, no. Hay algún medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana.
Francamente, querida, eso non me importa. Espétalle, como vimos de escoitar Red Butler a Escarlata O'Hara neste final de cine. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping.